Այ ասեմ ձեզ։ Ես այն ժամանակ իմ վաշտով բերդապահ էի թերեքի մյուս կողմում գտնվող մի բերդում։ Շուտով 5 տարին կլարանա։ Մեկ անգամ աշնանը եկավ մեր մթերաբեր տրանսպորտը։ Տրանսպորտում կար մի սպա, 25-ի մոտ մի երիտասարդ։ Նա ներկայացավ ինձ լրիվ զգեստավորված ու հայտարարեց, թե իրեն հրամայված է մնալ ինձ մոտ, բերդում։ Նա այնպես բարալիկն էր, սպիտակ, հակի համազգեստ այնպես նորն էր, որ ես իսկույն կռահեցի, նա մեզ մոտ Կովկաս նոր էր եկել։
«Ձեզ երևի, հարցրի ես նրան, Ռուսաստանից են այստեղ տեղափոխել»։
«Ճիշտ այդպես, պարոն շտաբսկապիտան», պատասխանեց ուրախ։ Ես բռնեցի նրա ձեռքը և ասացի. «Շատ ուրախ եմ, շատ ուրախ. ձեզ համար մի քիչ տխուր կլինի, բայց դե, մենք ձեզ հետ բարեկամաբար կապրենք»։
«Հա, խնդրում եմ ինձ անվանեցեք պարզապես Մաքսիմ Մաքսիմիչ, և խնդրեմ, ինչի համար է այդ լրիվ զգեստավորումը. Ինձ մոտ եկեք միշտ ֆուրաշկա դրած»։
Նրան բնակարան հատկացրին, և նա բնակվեց Բերթում։
«Իսկ նրա անունն ինչ էր»՝ հարցրի ես Մաքսիմ Մաքսիմիչին։
«Նրա անունն էր Գրիգորի Ալեքսանդրովիչ Պեչորին»։ «Հիանալի երիտասարդ էր»՝ համարձակվում եմ հավատացնել ձեզ։ «Միայն մի քիչ տարօրինակն էր»։ «Ախր օրինակ անձրևին, ցրտին, ամբողջ օրը որս էր անում»։ «Բոլորը ցրտից կսարչեին, կհոգնեին»։ «Իսկ նրա վեճը չէր»։ «Երբեմն էլ կնստեր իր սենյակում, թեթև քամի էլ որ փչեր, կհավատացներ, թե մրսեց»։ «Փեղկը որ թխկար, նա կցնցվեր և կգունատվեր»։ «Բայց ես աչքովս տեսել եմ, որ մեն-մենակ վարազի վրա է գնացել»։ «Մեկ-մեկ ամբողջ ժամերով մի խոսք չէ իր կարողանա բերանից դուրս քաշել»։ «Բայց երբեմն էլ որ կսկսեր պատմել, ծիծաղից փորդ կբռնեիր»։ «Այո, շատ տարօրինակություններ ուներ»։ «Եվ երևի հարուստ մարդ էր»։ «Ինչքան տեսակ-տեսակ թանկագին իրեղեններ ուներ»։
«Իսկ նա երկար ապրեց ձեզ մոտ»՝ կրկին հարցրի ես։
«Մի տարու չափ»։ «Բայց հիշատակելի է ինձ համար այդ տարին»։ «Ա, գլխացավանք տվեց ինձ»։ «Ականջված չկանչի»։ «Չէ որ են տեսակ մարդիկ կան, որոնց ճակատին գրված է, թե նրանց հետ զանազան արտասովոր բաներ պետք է պատահեն»։
«Արտասովոր»՝ բացականչեցի ես, հարցասիրության բռնվածի տեսք ընդունելով և նրա բաժակը թեյ լցնելով։
«Այ պատմեմ»։ Բերթից մի 6 վերստ հեռու ապրում էր մի խաղաղ իշխան։ Նրա որդին, մոտ 15 տարեկան մի տղա, սովորություն դարձրեց ձիով մեզ մոտ գալ։ «Ամեն օր պատահում էր, մեկ այս, մեկ այն առիթով գալիս էր»։ «Ու մենք էլ, ես ու Գրիգորի Ալեքսանդրովիչը, երես էինք տվել նրան»։ «Իսկ ինչ թոքից փախածներ, ինչ ճարպիկ ամեն բանի մեջ»։ Ձին արագ վազեցնելիս գետնից գդակ վերցնելու, թե հրացան կրակելու մեջ։ «Մի բան վատ էր»՝ սաստիկ փողասեր էր։ Մեկ անգամ կատակով Գրիգորի Ալեքսանդրովիչը խոստացավ նրան մի չերվոն ես տալ, եթե նա իր հայրական հոտից լավագույն այծը գողանա ու մեզ բերի։ «Եվ ինչ եք կարծում»՝ մյուս գիշերը ևեթ եղջյուրներից քարշ տալով բերեց։ «Իսկ պատահում էր, մենք սկսում էինք նրան ձեռ առնել, աչքերն արյունով էին լցվում և իսկույն ձեռքը դաշույնի ներգծում»։ «Էյ ազամատ, գլուխդ ոխ չես պահի ուսերիդ վրա»՝ ասում էի ես նրան։ «Յաման կգա գլխիդ»։ Մեկ անգամ ինքը, ձեր իշխանը ձիով գալիս է մեզ հարսանիքի կանչելու։ Նա իր մեծ աղջկան մարդու էր տալիս։ «Իսկ մենք նրա հետ կունակներ էինք»։ «Չէր կարելի, գիտեք, հրաժարվել»։ «Թեպետ և նա թաթար էր»։ «Գնացինք»։ Աուլում բազմաթիվ շներ դիմավորեցին մեզ բարձր հաչոցով։ Կանայք մեզ տեսնելով թաքնվում էին։ Նրանք, որոնց դեմքերը մենք կարողացանք դիտել, բնավել գեղեցկուհիներ չէին։ «Ես շատ ավելի լավ կարծիքի էի չերքեզուհիների մասին»՝ ասաց ինձ Գրիգորի Ալեքսանդրովիչը։ «Սպասեցեք»՝ պատասխանեցի ես, քմծիծաղ տալով։ Մտքումս իմ իմացածը կար։ Իշխանի մոտ Սակլայում մարդկանց բազմություն էր հավաքվել։ «Ասիացիները, գիտեք, սովորություն ունեն ամեն պատահողի հարսանիքի հերավիրել»։
Մեզ ընդունեցին բոլոր պատշաճ պատիվներով ու տարան կունականոց։ Ես, սակայն, չմոռացա նկատել, թե որտեղ կապեցին մեր ձիերը։ Գիտեք, աննախատեսելի դեպքի համար։
Իսկ նրանք հարսանիքի հանդեսն ինչպես էին կատարում։ Հարցրի ես շտաբս կապիտանին։
Սովորական ձևով։ Սկզբում Մոլլան ինչ-որ բան է կարդում Ղուրանից, հետո նվերներ են տալիս ամուսնացողներին ու նրանց բոլոր ազգականներին։ Ուտում են, բուզա խմում, հետո սկսվում է ջիրիդը, և միշտ պատառոտած ճարպոտ հագուստով մեկը, մի անպետք կաղձի նստած կոտրատվում է, խեղկատակություն անում, ծիծաղեցնում ազնիվ հասարակությունը։ Հետո երբ մտնում է, կունականոցում սկսվում է մեր լեզվով ասած պարահանդեսը։ Խեղճ ծերուկի մեկը ծնկծնկացնում էր եռալար… Մոռացա, ինչպես է նրանց լեզվով։ Ա, մեր բալալայկայի նման մի գործիք։ Աղջիկներն ու ջահել տղերքը երկու շարք են կանգնում, մեկը մյուսի դիմաց, ծափ են տալիս ու երգում։ Ապա մեջտեղ են գալիս մի աղջիկ և մի տղամարդ, ու սկսում են երգելով իրար ոտանավորներ ասել, ինչ որ բերանները կգա, իսկ մնացածները խմբովի կրկնում են։ Մենք Պեչորինի հետ նստած էինք պատվավոր տեղում, և ահա Պեչորինին մոտեցավ տանտիրոջ կրտսեր դուստրը, մոտ 16 տարեկան մի աղջիկ, ու նրա համար երգեց, ինչպես ասեմ, կոմպլիմենտի պես մի բան։
Իսկ նա ինչ երգեց, չեք հիշում արդյոք։
Ա, կարծեմ այսպես. Բարեկազմ են մեր երիտասարդ ճիկիտները, և նրանց հագի բաճկոնները արծաթ թելերով են ասեղնագործված, իսկ երիտասարդ ռուս սպան նրանցից բարեկազմ է, և նրա կլապիտոնները ոսկեղեն են, նա ոնց որ բարդին նրանց մեջ։ Միայն թե նա չի աճի, չի ծաղկի մեր այգում։ Պեչորինը ոտքի ելավ, գլուխ տվեց նրան, ձեռքը տարավ ճակատին ու սրտին, և ինձնից խնդրեց, որ պատասխանեմ այդ աղջկան։ Ես նրանց լեզուն լավ գիտեմ, և թարգմանեցի Պեչորինի պատասխանը։ Երբ աղջիկը մեզնից հեռացավ, ես շշնջացի Գրիգորի Ալեքսանդրովիչին։ Հը, ինչ կասես, ո՞նց է։ Սքանչելի է, պատասխանեց Պեչորինը։ Իսկ անունն ինչ է։
Անունը Բելա է,
պատասխանեցի ես։ Եվ ճիշտ որ, նա գեղեցիկ աղջիկ էր, բարձրահասակ, բարակիրան, աչքերը սև, լեռնայծյամի աչքերի պես, հենց ձեր հոգու խորքն էին նայում։ Մտասույս Պեչորինը աչքերը նրանից չէր հեռացնում, աղջիկն էլ հաճախակի հոնքերի տակից նրան էր նայում։ Միայն թե մենակ Պեչորինը չէր հիանում գեղեցիկ իշխանադստրով, սենյակի անկյունից նրան էին նայում երկու ուրիշ աչքեր, անշարժ, կրակոտ։ Ես սկսեցի ուշի ուշով նայել և ճանաչեցի իմ հին ծանոթ կազմիչին։ Նա, գիտեք, ոչ էն է խաղաղ էր, ոչ էն է ոչ խաղաղ։ Նրա նկատմամբ շատ կասկածներ կային, թեպետ և նա ոչ մի չարագործության մեջ չէր բռնվել։ Պատահում էր նա մեզ մոտ Բերթը ոչխարներ էր բերում, և էժան էր ծախում, միայն թե երբեք չէր սակարկում, ինչ գին պահանջեր, պետք է տայիր, որ մորթե իրել, չէր զիջի։ Նրա մասին ասում էին, թե սիրում է ապրեքների հետ Կուբանի մյուս ափն անցնել, և ճիշտն ասած, նրա կերպարանքը ամենաավազակայինն էր, մանրոտիկ, ցամաք, լայնաթիկունք։ Բայց թե ճարպիկ էր, ճարպիկ, սատանայի պես։ Բեշմեթը միշտ պատրած էր, կարկատած, իսկ զենքը արծաթապատ։ Նրա ձին էլ հոհրճակված էր ողջ կաբարդայում։ Ճիշտ որ, այդ ձիուց լավ ոչինչ չէր կարելի հորինել։ Զուր չէր, որ նրան նախանձում էին բոլոր վարպետ ձիավորները, և քանիցս փորձել էին գողանալ, միայն թե չէր հաջողվել։ Ասես հիմա նայելիս լինեմ այդ ձիուն, սևաթույր, ոնց որ ձյուտ, ոտքերը լարեր, և աչքերն էլ Բելայի աչքերից վատը չէին։ Իսկ ինչ ուժ ուներ, կուզես 50 վերդ սլացիր։ Եվ ինչպես էր վարժեցրած, շամպես վազում էր տիրոջ ետևից, նույնիսկ նրա ձայնն էր ճանաչում։ Կազմիչը երբեք նրան չէր կապում, մի խոսքով ավազակի ձի էր։ Այդ երեկո Կազմիչը ավելի մռայլ էր, քան երբևէ, և ես նկատեցի, որ հագին Բեշմեթի տակից օղազրահ կար,
Այդ օղազրահը նազուր չի հագել, մտածեցի ես, անպատճառ որևէ բան կա մտքում։
Սակլյայում օդը խեղտում էր, և ես դուրս եկա թարմանալու։
Գիշերն արդեն փռվում էր լեռների վրա, և մառախուղը սկսում էր թափառել կիրճերում։ Մտքովս անցավ գնալ ծածկի տակ, որտեղ մեր ձիերն էին կապած։ Նայել, կեր ունեն արդյոք, բացի դրանից զգուշությունն էլ երբեք չի խանգարի։ Իսկ իմ ձին սքանչելի ձիեր, ու շատ կաբարդացիներ քաղցր հայացքով էին նայում նրան, ասելով, «Յակշի թխե, չոք յակշի»։ Անցնում եմ ցանկապատի մոտով ու հանկարծ ձայներ եմ լսում։ Այդ ձայներից մեկը ես իսկույն ճանաչեցի։ Դա թոքից փախած ազամատն էր, մեր հյուրընկալի որդին։ Մյուսն ավելի սակավ ու ցածրած ձայներ խոսում։ «Սրանք այս ինչի մասին են խոսում»՝ մտածեցի ես։ «Չլինի իմ ձիու մասին»։ Նստեցի ցանկապատի մոտ ու ականջ եմ դնում նրանց խոսակցությանը, աշխատելով ոչ մի բառ բաց չթողնել։ Երբեմն երգի ու խոսակցության ձայները, սակլայից դուրս թռչելով, խլացնում էին ինձ հետաքրքրող խոսակցությունը։ «Քո ձին հիանալի ձի է», ասում էր ազամաթը։ «Եթե ես տան մեծը լինեի ու 300 զամբիկից բաղկացած երամակ ունենայի, կեսը կտայի քո երիվարի փոխարեն կազբիչ»։ «Ա, կազբիչն է»՝ մտածեցի ես և հիշեցի օղազրահը։
«Այո», պատասխանեց կազբիչը կարճատև լռությունից հետո։ «Ամբողջ կաբարդայում այդպիսին չես գտնի. Մեկ անգամ այդ պատահեց թերեքի ենափին. ես աբրեքների հետ գնացել էի ռուսական երամակներ փախցնելու. մեր բախտը չբանեց, և մենք ցրվեցինք, ով ուր պատահեց. իմ հետևից սրընթաց գալիս էին 4 կազակ. արդեն լսում էի իմ թիկունքում գյավուրների կանչերը, ու առջևս էլ խիտ անտառ էր. ձի ու ականջը մտա. բախտս Ալլահի ձեռքը հանձնեցի, ու հարված հասցրի»։ Թռչունի պես նա սուզվեց ճյուղերի արանքը ու սլացավ։ Սուրբ շերը պատրոտում էին իմ հագուստը. թեղու 4 ոստերը զարկում էին երեսիս. նժույգը ցատկում էր կոճղերի վրայով, կրծքով ճեղքում էր թփուտը։ լավ կանեի, որ նրան թողնեի անտառի եզրին, ու հետիոտն անհետանայի անտառում, բայց մեղքս եկավ, չուզեցի ձիուցս բաժանվել։ Եվ մարգարեն ինձ վարձատրեց, մի քանի գնդակ բզզալով անցավ գլխիս վրայով։ արդեն լսում էի, թե ինչպես ձիերից իջած կազակները վազում էին ձիուս հետքերով, հանկարծ իմ առջև երևաց մի խոր փոս։ Երիվարս մի պահ մտածեց ու ցատկեց։ Նրա ետևի ոտքերի սմբակները պոկվեցին հակառակապից, և նա կախվեց առջևի ոտերի վրա։ ես բաց թողի սնձափոկերը ու նետվեցի ձորակը։ դա փրկեց իմ ձիուն, նա դուրս թռավ։ կազակները այդ բոլորը տեսնում էին, միայն թե ոչ ոք ցած չիջավ ինձ փնտրելու։ երևի մտածում էին, թե ես մահացու կերպով ջարդվել եմ, և ես լսեցի, ինչպես նրանք նետվեցին իմ ձին որսալու։ սիրտս արյուն լվա եղավ, խիտ խոտի վրայով սողացի ձորակի երկայնքով։ տեսնեմ անտառը վերջացավ, մի քանի ձիավոր կազակ այնտեղից բացատ են դուրս գալիս։ Եվ ահա, ուղղակի նրանց կողմն է դուրս թռչում իմ ղարագյոզը, բոլորը ճիչերով ընկան նրա հետևից։ երկար-երկար հետապնդեցին, մանավանդ մեկը մի 2 անգամ քիչ մնաց օղապարանը ղարագյոզի վիզը գցեր։ ես դողացի, աչքերս ցած գցեցի ու սկսեցի աղոթել։ մի քանի ակնթարթ անց աչքերս վեր են բարձրացնում ու տեսնում, իմ ղարագյոզը, պոչը փրփրացնելով, թռչում է ոնց ազատ քամի, իսկ գյավուրները հեռվում միմյանց հետևից գնում են տափաստանով, իրենց ուժասպառ ձիերին նստած։ Վալլահ, սա ճշմարտություն է, իսկապես ճշմարտություն։ մինչև ուշ-գիշեր նստեցի իմ ձորակում։ հանկարծ, ինչ ես կարծում, ազամատ, խավարի մեջ լսում եմ, ձորակի եզրով ձի է վազում, փնչացնում է, խրխնջում, և սմբակները գետին զարկում։ ճանաչեցի իմ ղարագյոզի ձայնը, նա էր, իմ ընկերը։ այդ ժամանակից ի վեր մենք չենք բաժանվել իրարից։ և ես լսեցի, ինչպես նա ձեռքի ափով փաղաքշաբար խփում էր իր երիվարի ողորկ պարանոցին և զանազան քնքուշանումներ տալիս։ «Եթե ես 1000 զամբիկից բաղկացած երամակ ունենայի», ասաց ազամաթը, «ամբողջ երամակը քեզ կտայի քո ղարագյոզի համար»։ «Ոչ,
Չեմ ուզում։ Անտարբեր պատասխանեց կազմիչը,